libera me, Domine, de morte eterna, in die illa tremenda. Quando cieli movendi sunt et terra,